havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 11-mart juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. Tekshir-tekshir, Toshkentda militsiya Navro'z bayrami munosabati bilan tozalash tadbirini o'tkazmoqda. Pasportsiz yurganlar kameraga tiqilmoqda. Yasan-tusan, Urgut qishloqlariga Mirziyoyev uchun yasanish talabi qo'yildi. Taqiq, O'zbekistonda endi reklamalarda ham erotika taqiqlanadi. Yevropa parlamenti Qozog'iston hukumatini jurnalistlarga taqiqni to'xtatishga chaqirmoqda. Moskva metrosida hushidan ketib, temir yo'l iziga yiqilgan ayolni qutqargan o'shlik mehnat muhojirini ko'ksiga prezident Putin medal taqdi. Ozod mikrofon hokim maktab qurilishi uchun ajratilgan yerlarni sotib yubordi, deydi surxondaryolik o'qituvchi.
Shu maktab sotdida ular eski idora deb. Sotdida keyin atrofdagi yer maydonlardan sotib yubordi. Shu bir yillik stoqlar joyi bor edi.
Dastur so'ngida islom va musulmonlar eshittirishi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbi Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bosh qarorgohi Hollandiyaning Amsterdam shahrida joylashgan Wimpelcom shirkati keyingi yildan boshlab o'z nomini o'zgartirishini ma'lum qildi. Bu haqda xabar qilgan Ведомости nashriga ko'ra, kompaniya hozircha o'ziga yangi nom topmagan. Nashr o'z tahlilchilariga tayanib yozishicha, Wimpelcom'ning o'z nomini o'zgartirish qaroriga kelishiga shirkat bilan bog'liq O'zbekistondagi korrupsiyaga oid janjallar sabab bo'lgan. O'tgan oy Wimpelcom shirkati O'zbekistonda faoliyat yuritish uchun litsenziyani qo'lga kiritish maqsadida Toshkentdagi nufuzli shaxsga pora berganini tan oldi. AQSh adliya departamenti ma'lumotiga ko'ra, Wimpelcom va unga qarashli Unitel shoba korxonasi 2006 yildan 2012 yilgacha O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish imkoni evaziga bu mamlakat hukumati amaldoriga 114 million dollar pora berganini tan olgan. Wimpelcom mazkur ish yopilishi uchun AQSh va Hollandiyani nazorat idoralariga 795 million AQSh dollari miqdorida jarima to'lashga rozi bo'ldi. O'zbekistonda Navro'z bayrami arafasida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Bu haqda 10 mart kuni O'zA xabar berdi. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Tursunpo'lat Toshpo'latovning agentlikka bildirishicha, barcha hududlarda Navro'z tantanalari xavfsizlik talablariga javob beradigan joylarda o'tkaziladi. Tantanalar o'tkaziladigan joylar avvalda maxsus xizmatlar, Ichki ishlar xodimlari tomonidan tekshiriladi. Shundan so'ng tekshirilgan hududda jamoat tartibini saqlash bo'limi yong'in xavfsizligi tekshiriladi va tekshirilgan hududda jamoat tartibini